So we have a long history here in Riga. We had a bureau here serving Latvian audiences up until 2004.
Mums šeit Rīgā jau ir gara vēsture. Mums bija birojs šeit līdz 2004. gadam, raidījām vietējai auditorijai un lieliski sadarbojāmies ar latviešiem. Tas ir svarīgs aspekts, lai atgrieztos. Bet mēs atgriežamies ar jaunu misiju, primāri sasniegt krieviski runājošos cilvēkus Krievijā un arī tos, kas patērē informāciju krievu valodā Eiropas Savienībā. Mums kā uzņēmumam ir būtiski darboties 23 valstīs un 27 valodās, tur, kur valdības apspiež žurnālistus, aizver mediju birojus. Tieši šāds izaicinājums bija jāpieņem Krievijā, aizslēdzot biroju Maskavā. Likās, Rīga ir perfekta lokācija, ņemot vērā mūsu vēsturi šeit un nozīmīgo krievu diasporu.
Given the significant Russian diaspora here,
Vai did you decide... Kāpēc 2004. Gadā jums vajadzēja doties prom?
So we closed our Latvian service, all of our Baltic services in 2004 because we as a company ideally
Mēs 2004. Gadā slēdzām Latvijas ziņu dienestu, visus dienestus Baltijā, jo kā uzņēmums ideālā variantā drīkstam būt tikai valstīs, kur pastāv draudi un spiediens neatkarīgajiem medijiem. Bet šeit Latvijā un arī Lietuvā un Igaunijā neatkarīgie mediji plaukst un attīstās. Pēc mūsu darba vairs nebija vajadzības. Skumji, ka citās Eiropas Savienības valstīs nesen bija jāatgriežas. Mēs atvērām birojus Bulgārijā, Rumānijā un Ungārijā. Tie ir digitālie servisi vietējās valodās. Mums tiešām nav šaubu par mediju brīvību Latvijā. Strādājot šeit, fokusējamies uz jaunu auditoriju sasniegšanu Krievijā.
Vai arī Lietuvā tagad ir jauns birojs?
Yes, earlier this week we also returned to Vilnius, where we also had a bureau up until 2004.
Jā, šonedēļ atgriezāmies arī Viļņā, kur mums bija birojs līdz 2004. Gadam. Šis birojs, kas ir nedaudz mazāks, pamatā fokusējas uz Baltkrievijas auditoriju. Tas sedz Baltkrievijas emigrācijas valdības un Svietlanas Cihanovskas darbību. Ir saistīts ar daudziem neatkarīgajiem Baltkrievu medijiem, kas strādā Viļņā. Šī atgriešanās Lietuvā un Latvijā ir daļa no mūsu ekspansijas to notikumu dēļ, kas notiek reģionā, Krievijā un Ukrainā. Mēs gribam dot savu pienesumu plašajā informācijas karā un sasniegt cik iespējami daudz cilvēku ar godīgām un objektīvām reportāžām.
Vai esat dzirdējis par situāciju ar TV kanāla Dožģi apraides slēgšanu Latvijā? Kādas ir jūsu domas par to?
We know the team at Dožģi relatively well. There are a lot of other independent Russian media outlets.
Mēs pazīstam Dožģi komandu samērā labi. Te ir arī citas neatkarīgas Krievijas mediju redakcijas, un mēs mēģinām būt tām labi partneri. Mūsu situācija atšķiras no viņu. Mums ir licence Čehijā, nelūksim to Latvijā. Mēs ļoti uzmanīgi pieturamies pie saviem redakcionālajiem standartiem. Ievērojam Čehu licences noteikumus. Esmu dzirdējis, ka Dožģi tagad ir saņēmis apraides atļauju Nīderlandē. Tātad viņiem būs jāseko turienes valsts noteiktajām prasībām. Es pilnībā respektēju Latvijas iestāžu tiesības pieņemt lēmumus par to, ko viņi licencē, un kādi ir šo licenšu noteikumi.
Who they license and what the requirements of those licenses are.